Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սեյրան Օհանյանն ու Արծվիկ Մինասյանը զրկվեցին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, Արտուր Սարգսյանի հարցի քննարկումը կշարունակվի վաղը։ Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերը վստահ են, Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը կարող է նպաստել հնդիմադիր դաշտի համախմբմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին ստատուսներ է գրում եկեղեցու դեմ, պնդելով Մայրաթորում իրավապահների համար փակ տարածքներ չկան, հունիսի 27-ի իրադարձությունների մեկնաբանություն, թե նոր գրոհի հրահանգ։ Արդյոք Հայաստանը միակողմանի զիջումների է գնում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունների հետքերով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Չինաստանի կենտրոնական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում, արձագանքելով Հայաստանի ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը, նշել է, այն ամբողջությամբ համընկնում է մեկ գոտի մեկ ճանապարհ տեսլականի հետ։ Հիմնականում գաղափարը կայանում է Եվրոպայի և Արևելյան Ասիայի, Փարիզի և Պեկինի միջև ավելի լավ կապերի ապահովման մեջ, և մենք հստակ տեսնում ենք ապրանքների մարդկանց ազատ և հարթ տեղաշարժը Փարիզից դեպի Պեկին, Ֆրանսիայից հարավային Կովկասի, Հայաստանի, ապա կենտրոնական Ասիայի, օրինակ Ղազախստանի միջոցով դեպի Չինաստան։ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը պետք է մնան մերձավոր գործընկերներ ու դաշնակիցներ, և բոլոր ծագող խնդիրները պետք է լուծվեն կառուցողական ճանապարհով, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով երկու երկրների հարաբերություններում պահպանվող լարվածությանը։ Իրանի նախագահ Մահսուդ Փեզեշկյանը պնդում է, որ Իսրայելը փորձել է սպանել իրեն, նրանք փորձել են, այո, ասել է Փեզեշկյանը ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնին տված հարցազրույցի ընթացքում, ես հանդիպման էին, նրանք փորձել են ռմբակոծել տարածքը, որտեղ մենք անցկացնում էինք այդ հանդիպումը, նշել է Իրանի նախագահը։ Իրաքի հյուսիսում Քարենձավում մեթանգազի թունավորումից 12 թուրք զինվոր է մահացել, Թուրքիայի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ զինվորները Քարենձավներում քուրդզինյալների կողմից նախկինում սպանված, իրենց զինակցի մասունքներն էին փնտրում, հաղորդվում է, որ ընդհանուր առմամբ 19 զինվոր է թունավորվել։ Վրաստանում ձերբակալվել է խոշոր գործարար Գյորգի Ռամիշվիլի, նով հանդիսանում է հեռահաղորդակցության շուկայի առաջատարներից Սիլքնետի սեփականատերը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների գործարարի մոտ Ռազեն է հայտնաբերվել, որը թե որինական է, սակայն գործարարն այն կրելու թույլտվություն չի ունեցել, նրան 3-6 տարի ազատազրկում է սպառնում։ Վրաստանում անցած տարվա հակակառավարական բողոքի ցույցերի ժամանակ գործարարին պատկանող ընկերությունները դատապարտել են խաղ ցուցարարների դեմ բռնությունները։ Այսօր պաշտոնան կարված Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Ռոման Ստարավոյտը ենթադրաբար ինքնասպան է եղել, տեղեկացնում է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն, նշելով, որ նախկին պաշտոնյայի մարմինը հայտնաբերվել է նրա անձնական մեքենայում հրազենային վնասվածքով, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ստարավոյտի պաշտոնանկության պատճառների մասին պաշտոնապես չէր հաղորդվել, ավելի ուշ լրագրողները փորձել էին Կրեմլի խոսնակից մեկնաբանություն ստանալ, սակայն նա հրաժարվել էր այլ մանրամասներ հայտնել։ Ռուսական ուժերը Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզում բնակավայր են գրավել, այն կենտրոնական մարզի առաջին գյուղն է, որն ըստ պնդումների անցել է ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ, այս մասին հայտնում է Ֆրանս Պրեսը, վկայակոչելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, Կիևը դեռևս չի մեկնաբանել տեղեկությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք հայտարարել է, որ այն երկրները, որոնք միանում են BRICS դաշինքի հակաամերիկյան քաղաքականությանը, կբախվեն լրացուցիչ 10% մաքսային տուրքերի, բացառություններ չեն լինելու, շեշտել է Թրամփը։ BRICS-ին, հիշեցնենք, անդամակցում են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը, Հարավային Աֆրիկան, ինչպես նաև Եգիպտոսը, Եթովպիան, Ինդոնեզիան, Իրանը, Սաուդյան Արաբիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որոնք հետագայում են միացել կազմակերպությանը։ Դաշինքը նախորդին հրճակագիր է ընդունել, դրանում դատապարտել Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հարվածները, և վերջում հումանիտար հրադադարի շուրջ կատարում անցկացված Համասի և Իսրայելի անուղակի առաջին բանակցությունն ավարտվել է առանց արդյունքի, Ռոյթերզին տեղեկացրել են երկու պաղեստինյան աղբյուրներ, նշելով, որ Իսրայելի պատվիրակությունը բավարար լիազորություններ չի ունեցել համաձայնություն ձեռք բերելու համար։ Այսքան օրվալ լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր քննարկում էին ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Գլխավոր դատախազը այս միջնորդությունները ներկայացրել էր դեռ անցած շաբաթավերջին մեկնարկած արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում։ Մոտ երկու ժամ առաջ իշխող մեծ ամասնությունը միաձայն անձեռնմխելիությունից զրկեց Հայաստան խմբակցության երկու պատգամավորների Սեյրան Օհանյանին և Արծվիկ Մինասյանին։ Հիշեցնեմ, դատախազությունը պնդում է, որ նախկին պաշտպան նախարարը Սևան ազգային պարկի տարածքում գտնվող պետական հողատարածք է զավթել և առանց կառուցապատման իրավունքի դրա վրա առանձնատուն կառուցել բնապահպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Արծվիկ Մինասյանն էլ դա չի կանխել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
59 կողմ ձայնով ազգային ժողովը անձեռնմխելիությունից զրկեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին և քարտուղար Արծվիկ Մինասյանին և կանաչ լույս վառեց գլխավոր դատախազի համար քրեական հետապնդում սկսել ընդդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ։
Կողմ 59-0։
Իսկ ավելի վաղ ժամեր շարունակված քննարկման ժամանակ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը շարունակում էր պնդել. Բավարար ապացույցներ ունի։
Տալ մեզ հնարավորություն քրեական հետապնդման ենթարկելու անձի, ում գործողությամբ ըստ էության օրինականացվել է ապօրինի գույք։
Գլխավոր դատախազը պնդում է, որ Սեյրան Օհանյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու տարիներին զավթել է Գեղարքունիքի մարզի Դրախտի համայնքում Սևան ազգային պարկի տարածքում գտնվող պետական հողատարածքը և առանց կառուցապատման իրավունքի դրա վրա առանձնատուն կառուցել, ապա հայտարարագրում թաքցրել այդ սեփականությունը։ Երկրորդ միջնորդությամբ էլ դատախազությունը նշում է, որ Արծվիկ Մինասյանը, լինելով բնապահպանության նախարար, չի կատարել ծառայողական պարտականությունները, թաքցրել է Սեյրան Օհանյանին վերագրվող ենթադրյալ ապօրինությունները, դրանով պետությանը էական վնաս պատճառելով։
Որևէ իրավական նորմ չեք կարող նշել, որ որպես նախարար ես գործել եմ ծառայողական շահերին հակառակ։ Իմ կառավարման շրջանում չի եղել ապօրինի շինարարություն։
Հակադարձելով գլխավոր դատախազին, ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը իր ծավալուն ելույթում պնդեց. Սա ընդամենը քաղաքական ընդդիմախոսներին լրացնելու փորձ է։
Վիրավորականը գիտեք որն է, որ 30 տարուց ավելի լինելով պետական ծառայության մեջ, նման ցածր կարգի, ցածրակարգ իրավական մտածողությամբ մեղադրանք ես չի հանդիպել։ Իմ ինտելեկտը մի վիրավոր է, դուք ինձ ասում եք, ձեր բոլոր գործողությունների համար ձեզ մեղադրում եք ձեր ցուցմունքով, հետո ասում եք, դուք դա հատուկ եք արել այդ գործողությունը, ոչ թե ցուցմունքը, գործողությունը, որպեսզի իրավական քողարկման ենթարկեք այս ձեր հանցավոր մտադրությունը։ Լավ, անտրամաբանական այս եզրահանգումը որտեղից եք վերցրել, ով է ձեզ տվել իրավունք այս աստիճանի բռնաբարել իրավունքը։ Չեք կարող այս ոչով և այս որակի ներկայացված մեղադրանքով իմ հեղինակության վրա ազդել։
Մինասյանն ասաց իր խոսքը ու դուրս եկավ նիստերի դահլիճից, թողնելով ամբյոնը դատախազին, որին էլ հուզել էր Մինասյանի էմոցիոնալ ելույթը։
Մեր մեղադրանքն իրեն վիրավորում է։ Չի խոսում նրա մասին, որ որպես նախարար պարտավոր էր անել մի պարզ քայլ, պարտավոր էր գրությամբ, պաշտոնական որևէ փաստաթղթով պատկան մարմնին տեղեկացնել, որ ազգային պարկում առկա է ինքնակամ կառույց, վերջակետ։
Իրենց ելույթներում ԿՊԱ-ական պատգամավորները փաստացի շարունակում էին գլխավոր դատախազի այս պնդումը։ ԿՊԱ-ական Վահագն Ալեքսանյանը անգամ բառերը համեմեց պատկերներով, ցույց տալով ինչ շինության մասին է խոսքը և վստահ պնդելով, որ կատարվածը անօրինականություն է։ Մինչդեռ իշխանական պատգամավորը նույնքան վստահ չէր, ինչ գնահատական կտա այս ամենին դատարանը։
Մեկ էլ եք խմբակցությունով փորձում եք բացատրեք, թե ինչ լավ է, որ ձեր խմբակցության ղեկավարը սենց ասեմնիակակցել, խմբակցության քարտուղարն էլ ամիսը 50,000-ով վարձով թղթերն է կազմակերպել։ Նորից եմ ասում, կարող է եւ պարզվի, որ դատարանում պաշտպանության այդ ձևը աշխատող է, կոնկրետ օրենքի ինչ-որ մի հատ նորմ չկա, ինչ-որ դաժե իրավական բաց թողում կա, բայց քաղաքական առումով ենք ձեր առնում։ 50,000 դրամով Հայաստանում հավաբում կարող է կարենաս վարձակալես, ժողովուրդ ջան։
Անդիմադիր երկու ուժերն էլ պնդում էին, որ քաղաքական հաշվեհարդարի հետ գործ ունեն։ Պատիվ ունեմից Աննա Մկրտչյանը նույնիսկ ուղիղ մեղադրանքներ հնչեցրեց հենց գլխավոր դատախազի հասցեին։
Դուք Նիկոլի իրավաբանն եք։
Հայաստան խմբակցությունից Թադևոս Ավետիսյանի խոսքն էր ուղված Վարդապետյանին, բայց գործնական առաջարկով։ Ավելին, անդիմադիր պատգամավորը անգամ պատրաստ էր կողմ քվեարկել, եթե Վարդապետյանը խմբագրեր միջնորդությունը։
Առաջարկում եմ քրեական բառը փոխարինենք քաղաքական բառով եւ թող ստացվի, որ պետք է ենթարկենք Արտրիկ Մինասյանին քաղաքական հետապնդման, այս դեպքում կլինի ավելի արդար։
Դատախազի այս միջնորդագրերից ուղիղ մեկ ամիս առաջ կառավարություն ազգային ժողովի հարցու պատասխանին միջադեպ էր գրանցվել վարչապետի եւ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավորների միջև։ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ Սեյրան Օհանյանին դիմելով սպառնացել էր նրան ուղարկել ԱԱՑ պատվալ։ Այդուհանդերձ գլխավոր դատախազի դիմումում կալանքի միջնորդություն չկա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարան դեռ կվերադառնանք այժմ նախորդ շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձություններից մեկի՝ Պաշտպանություն Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը Երևանի կենտրոնում կազմակերպված բողոքի ակցիայի մասին։ Բազմամարդ հանրահավաքի եւ դրան հաջորդած դեպի ԱԱՑ շենք երթի կուլմինացիոն պահը Սամվել Կարապետյանի հայտարարության հրապարակումներ։ Սա Ռուսաստանը բնակ միլիարդատիրոջ թերևս առաջին ծրագրային քաղաքական ուղերձն էր, որում ուրվագծվում էր քաղաքական դաշտում նրա հետագա գործնեության հիմնական ուղղությունը։ «Գալիս է սկզբունքորեն նոր ուժի շուրջ միավորվելու ժամանակը», հայտարարել էր Սամվել Կարապետյանը։ Ինչ տեսք կարող է ունենալ այդ նոր ուժը և քաղաքական ինչ դերակատարներ պատրաստ կլինեն անդամակցել դրան, այս հարցերի պատասխաններն է փորձել գտնել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանյան խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի համոզմամբ կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը հանրության լայն զանգվածներին իր շուրջը համախմբելու մեծ ներուժ ունի։
Սամվել Կարապետյանը ունի այդ պոտենցիալը դաշտ մտնելու առումով, դա կարծում եմ, որ շատերի համար տեսանելի է։
Հանրության հսկայական մի զանգված կարող է միավորվել հենց այդ ուժի շուրջ, հետևաբար սա կարծում եմ շատ լուրջ և կարևոր քայլ է լինելու քաղաքականության մեջ։
Սամվել Կարապետյանը ունի հնարավորություն դառնալու առաջին ուժը։
Մայրաթորին պաշտպանող հայտարարությունից հետո Ռուսաստանը բնակ հայ ազգի գործարարը կալանավորվեց իշխանությունը բռնությամբ զավթելու կոչի մեղադրանքով։ Մեկուսարանից բարբերաբար ուղերձներ հղող Տաշիր գրուպի սեփականատերը անցած շաբաթ նաև քաղաքական կոնկրետ գործընթաց նախաձեռնելու մասին խոսեց, շեշտելով, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր կառավարությունն այլևս անելիք չունեն Հայաստանում, Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց նոր ուժ ձևավորելու և դրա շուրջ համախմբում ապահովելու մասին։
Հիմա եթե դաշտում քաղաքական ուժ ձևավորի, որի նպատակը իշխանության փոփոխությունն է, ապա տարբերություն միգուցե շատ ուժերի հանրապետական այս առումով դրան ոչ քաղաքական խանդով է վերաբերելու։
Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն ընդգծում է. «Հանրապետականի համար առաջնայինը իշխանափոխությունն է, եւ եթե նոր ստեղծվելիք ուժի նպատակը դա է, ապա իրենց գնահատականը միայն դրական է»։ Հանրապետական պատգամավորի խոսքով անցած 7 տարիների ընթացքում քաղաքական դաշտում ակտիվ քննարկվում է այսպես կոչված երրորդ ուժի անհրաժեշտության թեման։ Տիգրան Աբրամյանի համոզմամբ Սամվել Կարապետյանը կարող է լինել այդ ուժը, բայց դա կախված է մի շարք հանգամանքներից։
Թե ինչպիսի քաղաքական ռեսուրս կներդրվի, ինչպիսի պլանավորում կիրականացվի և թիրախային պայքարը ինչպիսին կլինի։
Հանրապետականը, թեև այս պահին Կարապետյանների հետ նոր ուժի ձևավորման շուրջ որևէ քննարկում չի ունեցել, սակայն ՀԿ-ական պատգամավորը նշում է, նրանց հետ ցանկացած թեմայով պատրաստ են խոսել, հատկապես որ հանրապետականը երկար տարիներ համագործակցել է այդ ընտանիքի հետ։ Կալանավորված գործարարի ավագ եղբայրը Կարեն Կարապետյանը ժամանակին երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմի առանցքային անդամներից էր։ 2008-ից 2011 թվականները նա նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն էր, ապա նաև հանրապետական խմբակցության պատգամավոր։ 2018-ի մայիսին, այսինքն հեղափոխության օրերին, մամուլը գրեց, որ Կարեն Կարապետյանը դադարեցրել է անդամակցությունը հանրապետականին։
Իրենք մարդիկ են, ում հետ կարելի է ցանկացած հարցով խոսել, քննարկել և հասկանալ, թե ինչ անհրաժեշտություն կա հանրապետականի այս կամ այն գործընթացում լինելու և հանրապետական իր ծանրակշիռ դերը ինչպես կարող է արտահայտել։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի թիմի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը ողջունում է նոր ուժ ստեղծելու և դրա շուրջ համախմբում ապահովելու Սամվել Կարապետյանի մտադրությունը։ Ընդգծելով, որ քաղաքական դաշտում կապված, ընդդիմադիր պատգամավորը կարծում է, որ Սամվել Կարապետյանը ունի այդ բացը լրացնելու նախադրյալները, իր շուրջը համախմբելով հասարակության լայն զանգվածներին։
Երբ կան այսպես ավանդականորեն դիրքավորված հասարակության խմբեր, որոնք որ ուրեմն մի կողմը պրոիշխանական են, մյուս կողմը գոյություն ունեցող անդիմադիր ավանդական ուժերի կողմնակիցներ, բայց միևնույն ժամանակ գոյություն ունի ուրեմն մի բաց, այսինքն հասարակության մի զանգված, որը որ օբյեկտիվորեն, հա, եթե տեսնենք, չի հարում ոչ մի, ոչ էլ մյուս կողմին։ Եվ հետևաբար նոր ուժը կարող է լրացնել այդ բացը, և հանրության հսկայական մի զանգված կարող է միավորվել հենց այդ ուժի շուրջ։
Հայաստան խմբակցության պատգամավորը ևս նշում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած ուժի հետ Կարապետյանները քննարկումներ չեն անցկացրել, բայց իր համոզմամբ պետք է համագործակցել ցանկացած նոր ուժի հետ, որի նպատակը Փաշինյանին հեռացնելն է։
Եթե իմ պատկերացրած ճիշտ ստրատեգիան ներդրվի ճիշտ թիմային աշխատանքը, հնարավորություն ունեն ձևավորելու առաջին ուժը։
Արտախորհրդարանական ուժերից Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, որ դատապարտել է գործարարի կալանավորումը, ևս կարծում է, Կարապետյանն իսկապես իր շուրջը լայն համախմբում ապահովելու մեծ պոտենցիալ ունի։ Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպանի համոզմամբ Սամվել Կարապետյանը կարող է իսկապես դառնալ հայաստանյան առաջին քաղաքական ուժը, բայց դա կախված կլինի, թե ինչ ռազմավարություն և քաղաքականություն կորթեգրեն Կարապետյանները։ Իդեպ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարի փոխանցմամբ Կարապետյանների հետ ինքը անձնական շփումներ ունի, բայց քաղաքական ուժ ձևավորելու հարցի շուրջ ոչ։
Մենք ունենք ուսումնասիրություններ, որը ցույց է տալիս, որ շատ բարձր տոկոս են կազմում հայաքաղաքացիները, ովքեր գտնում են, որ նա անարդարացիորեն են կանանավորված, և նա քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, և նաև կա բարձր դրական վերաբերմունք Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ, բայց դա դեռ բավարար չէ, որովհետև սա շատ կարևոր հանգամանքներ են, որոնք կարիք կա դեռևս գործողություններով, հա, քաղաքական հստակ խոսքով, ծրագրով և որևէ ձևով չվարկաբեկված մարդկանց թիմով փորձել դրանք կապիտալիզացնել։
Մարուկյանը նկատի ունի Gallup International-ի հայաստանյան ներկայացուցչի անցած ամիս անցկացված հարցումները, որոնց համաձայն հարցվածների ավելի քան 77%-ը բացասական է գնահատել Կարապետյանին կալանավորելու որոշումը, շուրջ 67%-ը նրան համարել է քաղաքական բանտարկյալ, հարցվածների ավելի քան 11%-ը հենց Սամվել Կարապետյանին է համարում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր մրցակիցը Ռոբերտ Քոչարյանից հետո։ Եթե Կարապետյանն իսկապես նախատեսում է առաջիկայում քաղաքական ուժ ձևավորել և անուղղակիորեն մասնակից լինել ընտրական գործընթացներին, ապա ինչ թիմով է հանդես գալու։ Ռուսաստանաբնակ գործարարը երկխաղաղացի է և հետևաբար անձամբ վարչապետի թեկնածու լինել չի կարող։ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, այն որ նա չի կարող առաջադրվել պարզ է բոլորին, բայց Կարապետյանը կարող է հանդես գալ իբրև համախմբող ֆիգուր։ Մինչ ընդդիմությունը Սամվել Կարապետյանի շուրջ լայն համախմբում է կանխատեսում իշխող ուժից Կարապետյանի ուղերձը հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում չեն դիտարկում, կարծում են նա ակտիվացել է այսպես կոչված հեղաշրջման գործի պատճառով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խորհրդարան և շարունակենք խոսել ընդդիմադիր պատգամավորների դեմ հարուցվող քրեական գործերի մասին։ Ամենածանր մեղադրանքները ներկայացվել են ընդդիմադիր մեկ այլ օրենսդրի՝ Հայաստան խմբակցության անդամ Արթուր Սարգսյանին։ Գայանե Սարեբեկյանն է հետևել այսօր այդ պատգամավորի շուրջ ծավալված բուռն բանավեճին։
Միջնորդում եմ տալ համաձայնություն ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Արթուր Լավրենտի Սարգսյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համար։
Արթուր Սարգսյանին ուզում հասկանալ ի վերջո ինչ եք մեղսագրում։
Ազգային ժողովը քննարկում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանին անձեռմխելությունից զրկելու, մեղադրանք առաջադրելու, կալանավորելու գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։ Պատգամավորին վերագրվում են ահաբեկչություն նախապատրաստելու և իշխանությունը յուրացնելու հոդվածներով մեղադրանքներ։
Որնա մի խումբ անձանց հետ նախապատրաստել է ահաբեկչություն և իշխանության յուրացում։
Հայաստան խմբակցության պատգամավորը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած շարժման ակտիվ մասնակիցներից է, պայքարին միացել էր սկզբից Տավուշից, նրան վերագրվող մեղադրանքներն էլ Բագրատ Սրբազանի գործի շրջանակում են։ Ըստ միջնորդության պատգամավորը շարժման համախոհների միջոցով հավաքագրել է մարդկանց հարվածային, այսինքն ակտիվ գործողությունների խմբերում ընդգրկելու համար։
Հանցավոր խմբի անդամները, այդ թվում Արթուր Սարգսյանը, 2025 թվականի հունվարից սկսած շարժման մասնակիցների և համախոհների միջոցով արդեն իսկ հավաքագրել են բազմաթիվ հարվածային խմբերում ընդգրկվող 2000-ից ավելի անձանց։
Ըստ միջնորդագրում ներկայացված գաղտնալսումների, պատգամավորը շարժման առաջնորդի և այլ համախոհների հետ քննարկում է կազմակերպչական պատրաստական ցուցարարներ հավաքագրելու հարցեր, որ իրենց պատկերացրած սցենարը իրագործեն։ Ըստ դատախազության քննարկում են անկարգություններ, խուլիգանություններ, ճանապարհները փակելու, երթևեկությունը կատվածահար անելու, քաոս ստեղծելու սցենար։
Կան կոնկրետ հանձնարարություններ, կոնկրետ անձանց, խոստումներ անձանց կողմից, ով քանի հոգի է բերում։ Կոնկրետ պարոն Սարգսյանն ասում, որ ինքը 10 հոգու է բերում, 10 հոգու համար է պատասխանատու։
Սարգսյանն ու իր թիմակիցներն էլ էին մասնակցում այսօրվա նիստին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի կարծիքով, այնպիսի սցենար, որ նկարագրված է դատախազության միջնորդագրում, շարքային քաղաքացիների խոհանոցներից էլ կլսեն, եթե գաղտնալսեն նրանց։
Եթե օրինակ խոզարկեք իմ համակարգիչը, հարուրած ծրագիր կարող եք գտնել, թե ինչպես եմ ցանկանում կամ մտածել այդ իշխանություններից օր առաջ ազատվելու։
Այսինքն դուք ասում եք, որ ուղղակի անմեղ զրույց է եղել ինչ որ գաղափարների շուրջ, որոնք տևել են 8 ամսից ավելի, որոնք ունեցել են հստակ ժամանակացույց։
Հեղաշրջման պլանի ու ահաբեկչություն ախապատրաստելու քրեական գործը մեղադրյալների պաշտպանները դիմադիրները որակում են շինծու։ Կասկածներ կան, որ կոնտեքստից կտրված են մոնտաժված ու աղավաղված զրույցները։ Միջնորդագրում էլ սղագրություններն ամբողջական չեն ու զրույցները ընդհատվում են հաճախ, ու փաստաթղթում էլ նշվում է, որ զրույցի մի մասը լսելի չէ։ Արդյոք նույնականացվել է գաղտնալսումը, հետաքրքրված էր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Մեղադրյալներից որևէ մեկը չի վիճարկել, որ իր ձայնը չէ, բայց ամեն դեպքում քննության շրջանակներում փորձաքննություններ իրականացվում են, այդ թվում ձայնային համընկնումները ստուգելու նպատակով։ Ես նշեցի, որ վարույթը մի քանի շաբաթ է ինչ նախաձեռնված է, և բոլոր անհրաժեշտ քննչական գործողությունների, տարբերություն մյուս բոլոր միջնորդագրերի, որոնք ներկայացված են, դեռ ընթացքում են։
Ըստ դատախազության ներկայացրած գաղտնալսումների հեղաշրջման սցենարը Բագրատ Սրբազանն ու համախոհները քննարկում են 2024-ի նոյեմբերից մինչև այս տարվա մայիս։
Իրենք էլ հստակ օրացուցային օր չեն ֆիքսում են որոշակի իրադարձություն, դա պատճառը, որ այս սենց մանիպուլատիվ խոսակցություններ են սկսվում։
Դուք մասնավորապես նշեցիք այդ աստրիկները, անիվները ծակող, այդ մասը հատկապես միջնորդագրում բավականին երկար ու մանրամասն նկարագրվում է այդ զրույցը։
Իշխանական պատգամավորներից Վահագն Ալեքսանյանն առաջարկեց, որ դատախազությունն այս մասով նորից փորձաքննություն անցկացնի։ Պատգամավորին մեղմ թվաց այս արարքի նկարագրությունը։
Փորձեք թույլատրելի արագությամբ ընթացող մեքենայի տակ այդ աստղիկը գցեք, օրինակ Դավթաշենի մոստի վրա, որով էլ որ այդ բանը, կոնկրետ ծրող մեքենան, պետք է երթևեկեր։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, օրինակ 60-65 արագությամբ գնացող մեքենան, եթե դիմացի ակդրանով ճղվի, ամենայն հավանականությամբ շուր կգա։ Ամենայն հավանականությամբ, դա 99%-ով ասում եմ, շուր կգա։ Ես չեմ հասկանում այդ ինչի վրա եք ծիծաղում։ Դեքին Գյուրեղյան, ասենք դրել քննարկել եք ձեր այդ խմբով, ոնց եք մարդկանց մեքենաների ակերը ծակելու, մարդկանց կյանքի համար վտանգավոր գործողություն անելու, մի հատ ստեղեկած դստած մի հատ ժպտում եք, մի հատ բան եք անում, ռեպլիկ եք թողում թողից։
Սուս մնա, կարամ ասեմ, սուս մնա, Լսի արդ, հայկստացի միա, հայկստացի վերեքի տեղը։
Վահագն Ալեքսանյանի հարցերի ժամանակ իրավիճակը լարվեց, նրան ռեպլիկներով արձագանքեցին ընդդիմության կողմից։ Լարվածությունն այս անգամ գորգորոցներով ավարտվեց ու շարունակվեց քննարկումը։
Տիկին գլխավոր դատախազ, ափսոսում եմ, ախր շատ երիտասարդ եք, ախր դեռ տասնամյակներով Հայաստանում ապրելու եք, ուսադիրը գեներալի ունեք, խի եք դնում ձեզ վիճակում։
Երկու շաբաթ առաջ, երբ կալանավորեցին Սրբազան շարժման առաջնորդին ու ևս 16 համախոհի, խուզարկել էին նաև պատգամավոր Սարգսյանի տունը։ Այն ժամանակ պատգամավորն ասել էր, թե իր տնից տարել են երեխաների հեռախոսներն ու պլանշետը։ Մյուս խուզարկությունների դեպքում հայտնաբերել էին զենքեր, արդյոք դրանք անօրինական են եղել։ Գլխավոր դատախազը չհաստատեց, շեշտեց, թե այս գործը այդ մասին չէ։
Խոշոր փողոցներն առանձնացնելու և գործողությունները պլանավորելու համար ձեռք են բերել Երևան քաղաքի քարտեզը։ Շարքից հանելու նպատակով ձեռք են բերել լուսացույցների, էլեկտրաէներգիայի և համացանցի սնուցման լարերի բաժանարարների գտնվելու վայրերի վերաբերյալ տվյալները, պատվիրել և ձեռք են բերել պայթյուններ կատարելու և կրակոցներ արձակելու համար նախատեսված հրավտանգ միջոցներ։
Քաղաքացիական պայմանագրիչ Ջուլիետա Ազարյանը ենթադրում էր, որ պետական մարմիններից են տվյալներ ձեռք բերել իրենց սցենարը իրագործելու համար։
Նեղուսնեմ խնդրում, բայց ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել եւ կոնկրետ ասել այլ այ հեցից ում հետ են փոխկապակցված եղել, որ կարողացել են ենթադրել, որ այդ տվյալը կստանան, կամ չգիտեմ նույն լուսացույցերի հետ կապված պատկան որ մարմնի հետ ինչ կապ են ունեցել, որտեւ մի պարզ պատճառով քննության այս փուլում դեռևս չունենք տվյալներ։
Գլխավոր դատախազության 77-էջանոց շարադրանքը ընդամենը մտադրություն է, կոնկրետ գործողություն չկա։ Այնինչ վերագրվում է падգամավորին ու մյուսներին, քաղաքացիական անհնազանդության կոչեր են, ասաց ընդդիմադիր падգամավոր Աղվան Վարդանյանը։
Ընդհանրապես մտադրություն է քաղաքացիական անհնազանդության պատրաստելու կոչերը, որոնք բազմիցս եղել են, որոնց մասնակցել ենք նաև մենք։ Ժամանակին մասնակցել եք նաև դուք կամ ձեր այսօրվա ընկերները։ Ահա բեկշություն, իշխանության զավթում, դուք գիտակցում եք, որ սա ի վերջո անկախ այսօրվա վիճակից Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է, և դուք եկել եք ազգային ժողովի առաջնային մանդատ ունեցող ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանին չեղած մեղադրանքներով կալանավորման տանելու։ Շնորհակալություն։
Պատգամավոր Վարդանյանը հռետորական հարցել ուներ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին։
Ես բազմիցս զրուցել եմ Բագրատ Սրբազանի հետ, այդ թվում իր կեցավայրում։ Իմ տանը երկու հրացան կա, կարծեմ օրինական։ Իմ մտքում, գուցե թղթերիս մեջ, ձեզանից հետո գլխավոր դատախազի առնվազն 3 թեկնածու կա։ Ձեր կարծիքով ես պոտենցիալ հանցագործ եմ։
Վստահեցնում եմ, եթե երբևէ որևէ անձի առարկում այդ թվում ձեր հանցագործության հատկանիշ կլինի, հաստատ կգամ ստեղ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ներսում եւ դրա սահմաններից դուրս ծավալվող բուրըն զարգացումների ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է Facebook-յան գրողներն ընդդեմ հայ առաքելական եկեղեցու աշխատանքային շաբաթը կառավարության ղեկավարը կրկին սկսեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ ԱԱՑ-ում եկուսանում գտնվող սրբազանների դեմ մեղադրանքներով։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի վարչապետը Facebook-յան ստատուսներով շարունակում է վեհարանը վեհապարից ազատելու գործը։ Այսօրվա գրառումից հասկանում ենք, իրավապահների համար մայրաթորի տարածքում անհասանելի անկյուն չի կարող լինել։ Բնականաբար նաև վեհարանը, որտեղ կաթողիկոսի գրասենյակն է, բնակարանը։
Եթե Կտրիչ Ներսիսյանը Վազգեն Գալստանյանի եւ Գևոր Կաչապահյանի կալանավորումը ապօրինի է համարում, ուրեմն կիսում է ռազմական հեղաշրջում անելու, մարդկանց պատերի տակ գյուլելու, երկրում քաոս ստեղծելու վերենշված անձանց գաղափարաբանությունը ու պլանները։ Առավելևս այս պարագայում վաղարշապատ խոշորացված համայնքի որևէ տարածք չի կարող իրավապահների գործունեության համար փակ լինել։ Մանավանդ, որ Կտրիչի եւ մի քանի այլ անձանց շնորհիվ այդ տարածքները փակ չեն շնության համար։
Փաշինյանն ի դեպ ամենայն հայոց կաթողիկոսի աշխարհի կանոնն է շաբաթների վերօգտագործում, բայց դեռ շատ չի վարժվել։ Գրառման չխմբագրված տարբերակում Կտրիչ Սարդարյան խորհրդարանին նախկին падգամավորի անունն էր նշել։ Գրոհ է նախապատրաստվում վեհարանի ուղղությամբ, ուզում են վեհապարին ձերբակալել։ Մտնելու են վեհարան խուզարկության առավոտից ընդդիմադիրներն այս կերպ են մեկնաբանում վարչապետի գրառումը։ Ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մեկուսարանի ծառայականքեց կալանավորված արքեպիսկոպոս Միքայել Սրբազանը։
Իմ նկատմամբ հատուկ ուղղորդման պապորինի քրեական հետապնդում պատվիրած եւ իմ կալանավորումը հրահանգած ոմն լրացնելս ճաշակի հերթական սուտ եւ զրպարտչական հայտարարությունն է արել վեհապար հայրապետի իմ եւ Բագրատ Սրբազանի հասցեին։ Այս առնչությամբ կասեմ միայն, որ իմ համոզմամբ Բագրատ Սրբազանը ոչ մի ահաբեկչական խմբավորում էլ չի ստեղծել։ Հետևաբար ես չէի կարող գոյություն չունեցող որևէ բանի սատարել կամ մասնակցել, ուստի եւ վեհապար հայրապետն էլ չէր կարող գոյություն չունեցող որևէ բանի հովանավորել։ Հասկացար այ, լրացնելս տարժանավույն։
Իդեպ վարչապետ Փաշինյանը հուլիսի 1-ից վատ բարապաշարի հնգորյա դաթար էր առաջարկել, այս պահի դրությամբ արքեպիսկոպոսին դեռ չի արձագանքել։ Աջապահյանի փաստաբանները նույնպես այս վերջին գրառումը իրավապահներին ուղված պատվեր են համարում։
Միքայել Սրբազանի պաշտպանական թիմը Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը գնահատում է որպես դատախազությանը և քնչական մարմնին ուղված պատվեր կամ հանձնարարություն, մայրաթորում դատավարական գործողություններ, խուզարկություն կամ ձերբակալություն իրականացնելու վերաբերյալ։
Ես չեմ կարծում, որ դա ձեր մասին է, քանի որ մենք ունեցել ենք երևույթ, երբ որ իրավապահները փորձել են գործողություն իրականացնել նշված տարածքում, հա, Էջմիածնի տարածքում, ցավոք, որովհետև անձը, որը որ պետք է ներկայանար իրավապահ մարմիններին, ըստ էության թաքնվել էր եկեղեցու տարածքում։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը վստահ է վարչապետը ոչ թե հաջորդ, այլ նախորդ հունիսի 27-ի իրադարձությունների մասին է խոսում, երբ ուժայինները մայրաթոր էին գնացել Շիրակի թեմի առաջնորդին ձերբակալելու։ Հավաքված մարդիկ թույլ չէին տալիս, որ հոգևորականը հեռանա Վեհարանի տարածքից։ Միքայել Սրբազանը չի թաքնվել եւ ի վերջո իր ոտքով գնացել է քնչական կոմիտե, պնդում էին արքեպիսկոպոսի փաստաբանները։
Հաջապահյանի եւ նրա փաստաբանների ասացները ընդհանրապես ինձ չեն հետաքրքրում։
Երբ երկրի վարչապետը գրում է Վաղարշապատի որևէ տարածք չի կարող իրավապահների գործունեության համար փակ լինել, սա ցուցում չէ հենց իրավապահներին։ Արթուր Հովանիսյանը չի կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է իրավապահների գործողությունները անոնսելով։
Ոչ գնահատականը, որը երկրի վարչապետը հնչեցրել է։
Որ վերջին շրջանում Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան ստատուսներն ու իրավապահների գործողությունները համահունչ են խորհրդարանական ընդդիմությունն է բարբերաբար բարձրաձայնում։ Այսօր էլ Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը գլխավոր դատախազին ուղիղ հարցուներ։
Հիմա հրահանգները վերջը SMS-ով եք ստանում, թե արդեն մենակ ստատուսներն եք կարդում։
Մի քանի ընդդիմադիրների անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությամբ խորհրդարան եկած գլխավոր դատախազին նաև հարցրին. Վեհապար հայրապետի նկատմամբ գործողություն իրականացնելու եք։
Որևէ անձի վերաբերյալ, այո կամ ոչ, բերելու եմ, տանելու եմ, մեղադրելու ենք, թե չենք մեղադրելու, ոչ մի կանխատեսական դատողություն չեմ անելու։
Նիկոլ Փաշինյանի ձեռնարկած հակակաթողիկոսական արշավի 39-րդ օրն է, Վեհապարը դեռ վեհարանում է։ Մայրաթոռում ու այլ եկեղեցիներում ամենօրյա պատարագներ են։ Թանգարաններից անընդհատ հավատացյալներին կանչող մասունքներ են դուրս բերվում։ Զուգահեռ իշխանական դեմքերը պնդում են, հեռանալու է կաթողիկոսը, միայն թե ոչ ոք առայժմ չի բացատրել, թե ինչպես։ Գործող հոգևորականներից որևէ մեկը հրապարակավ չի միացել վարչապետի արշավին։ 2 օր առաջ համատեղ հայտարարություն տարածեցին Հայաստանյան ու Սփյուռքի եպիսկոպոսներն ու թեմերի առաջնորդները։
Որդիական խոնարհությամբ մեր հավատարմությունն ենք հայտնում հայոց եկեղեցու ազգնտիր գահակալին, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Հայոց եկեղեցին բարձրագույն մարմին ունենալով ազգային եկեղեցական ժողովը, հետայսուևս ղեկավարվելու է դարերով սրբագործված իր ընթացակարգերով, բացառելով արտաքին որևէ միջամտություն։
Իդեպ մայրաթորի եպիսկոպոսներից տեղեկացանք, որ այս հայտարարությանը նախորդած ժամանակահատվածում հեռախոսային հաղորդագրություն են ստացել իրենց անծանոթ համարից, SMS-ը հղում է ունեցել, որում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի գրառումն էր մեջբերում, հոգևորականները պետք է քննարկեն Կտրիչ Ներսիսյանի անխուսափելի հեռացումից հետո եկեղեցին ինչպես է գործելու, ով է լինելու տեղապահ և ինչպես է ընթանալու մայրաթորի բարենորոգության գործընթացը, ով է իջմիածնական վերնախավին ուղարկել այս SMS ուղերձը, եպիսկոպոսներն իրենք չգիտեն։ Արայիկ Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց, ոչ ոքի SMS չի ուղարկել, բայց որ պետք լինի, կուղարկի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին ակտիվացել են խոսակցությունները Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման, կամ ինչպես թուրքերն ու ադրբեջանցիներն են այն անվանում, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շորջ, այս խոսակցություններն էլ ավելի թեժացան Թուրքիայի նախագահի շաբաթօրը հնչեցրած հայտարարություններից հետո։ Էրդողանը նշել էր, Հայաստանը Զանգեզուրի միջանցքի հարցում ավելի ճկուն դիրքորոշում է որդեգրել։ Ինչ է սա նշանակում, փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Որևէ զիջման Հայաստանի Հանրապետությունը չի գնալու, այսօր հայտարարել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողան նորերս անդրադառնալով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին հայտարարել էր, որ թեև Հայաստանն ի սկզբանե դեմ էր, սակայն ավելի ճկուն մոտեցում է ցուցաբերում տնտեսական ինտեգրմանը մասնակցելու հարցում։ Թուրքիայի ղեկավարի հայտարարությունը Երևանում արձագանքել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Անի Բադալյանը Արմենպրեսին հայտնել է, որ շահագրգիռ գործընկերների հետ ապաշրջափակման շուրջ քննարկումները շարունակվում են, ու ընդգծել է, որ ինչպես նախկինում, այժմ ևս տարածաշրջանում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման Հայաստանի տեսլականը խարսխված է հիմնարար սկզբունքների ինքնիշխանության, կապուղիների նկատմամբ ազգային իրավազորության վրա, և ինչպես հայտնի է, չի ենթադրում այլ տրամաբանություն։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը ևս զիջումներ չի տեսնում։
Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք զիջումների չի գնացել և չի էլ գնալու։ Ես խնդրում եմ ամեն մի մեկնաբանությունը մի բերեք հասցրեք այդ հարցադրմանը, որովհետև որևէ զիջման Հայաստանի Հանրապետությունը չի գնացել և չի գնալու։ Մնացած մեկնաբանությունները կտամ, երբ որ հնարավորինս մանրամասն կծանոթանամ ձեր վերած հայտարարությանը։
Ռուսական ինքնիշխանության սկզբունքից որևէ յետքայլ Հայաստանը չի անելու։
Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, և ես կարծում եմ, որ որևէ մեկը, որ նման կոչերանի հետ կանգնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունից և ինքնիշխանությունից, ըստ էության նաև սահմանադրական կարգը, դրանով տապալել պետք է համապատասխան քրեա իրավական հետևանքներ ունենա դրա համար։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ Դաշնակցություն կուսակցությունից Գեղամ Մանուկյանը կարծում է, հստակ է, որ այս թեմայի շուրջ ինչ-որ գործընթացներ են տեղի ունենում։ Դրա մասին են վկայում Փաշինյանի անակնկալ այցը Թուրքիա, հանդիպումը Էրդողանի հետ, հետագա հայտարարությունները նաև Ալիև-Փաշինյան հնարավոր հանդիպման մասին։ Մանուկյանն ասում է, չի բացառվում, որ Սյունիքով ճանապարհի հարցում հայաստանյան հանրությանը փաստի առաջ կանգնեցնեն։
Մենք տևական ժամանակ ականատես ենք եղել մի արատավոր իրավիճակի, երբ ինչ որ համաձայնություններ, անգամ նախնական, անգամ վստահաբար կայացած համաձայնություններ, մենք առաջինը տեղեկանում ենք Բաքվից կամ Անկարայից, որը հայկական կողմը խոչուչ մեկնաբանություններով ինչ որ ժամանակ ձգելուց հետո կանգնեցնում է մեր ժողովրդին հաստի առաջ, և մեծ է վախը, որ մենք հիմա գործում ենք նման իրավիճակի հետ, և չի բացառվում, որ առաջիկայում անակնկալ արձանանք և Սյունիքի ճանապարհի հետ կապված ոչ ցանկալի Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը և նաև տարածաշրջանային անվտանգությանը սպառնացող ինչ-որ լուծման կամ համաձայնության մասին տեղեկանանք։
Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից հանրապետական Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, վերջին 7 տարիներին տեսել են իշխանության հավաստիացումները ինչ-ինչ հարցերով, սակայն հետագայում պարզվել է ճիշտ հակառակը։
Հայաստանի իշխանությունը ասում է մեկ բան, բայց շատ ժամանակ տեղի ունում ճիշտ հակառակը։ Ստեղծված իրավիճակում ամենամեծ խնդիրը այն է, որ Հայաստանի իշխանությունը ինքն է զիջել, այսպես ասեմ, միջնորդական առաքելությունը մեր ռեգիոնում Թուրքիայի կողմից հարցեր լուծելու, այսպես ասած, այդ մանդատին։ Հայաստանի իշխանությունն է Թուրքիային բերել Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների կամ քննարկումների դաշտ, և ստեղծված իրավիճակում Թուրքիան շարժում այնպես, ինչպես իր շահերն է պահանջում, կամ ինչպես իր դաշնակից Ադրբեջանն է ակնկալում։
Հայաստանի վարչապետը հունիսի 20-ին մեկնել էր Թուրքիա հանդիպել Էրդողանի հետ։ Առաջին անգամն էր, որ այցի առիթը ոչ թե որևէ միջոցառում էր, երթմնակալություն կամ ֆուտբոլային հանդիպում, այլ երկկողմ բանակցությունները։ Իսկ հայ համայնքի հետ հանդիպմանը, խոսելով ճանապարհների ապաշրջափակումից, Փաշինյանը հայտարարել էր,
որ խաղաղության խաչմերուկը բացվեց, Ադրբեջանն էլ ասելու է, տեսեք, Զանգեզուրի միջանցքը բացվեց։ Սրանել պետք է պատրաստ լինեն, բայց մեր ինքնիշխանության իրանցել ինչի մենակ մեր, և պարզեցումներ պետք է լինեն, և այդ պարզեցումները, որպեսզի դա կայուն երկարատև լինի, պետք է փոխադարձաբար լինի, այսինքն շահագրգռվածություն պետք է ունենանք և կունենանք։
Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքիա կատարած այցից 10 օր անց Քարնեգի կենտրոնը իր դիվանագիտական աղբյուրներին հղում անելով հրապարակեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի Երևանին և Բաքվին արած առաջարկը ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Այն է, Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի կառավարումը պատվիրակել ամերիկյան մասնավոր ընկերությանը։ Նույն օրերին մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունները լուսաբանող Middle East Eye կայքը գրեց, որ հուլիսին Դուբայում տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Վարչապետի գրասենյակից այս տեղեկությունը չեն հաստատել Ազատությանը, վարչապետի խոսնակն ասել էր, Փաշինյանի այցերի մասին ժամանակին և պատշաճ կարգով տեղեկացնում են։ Պաշտոնական Բաքուն ևս հավանական հանդիպման մասին դեռ ոչինչ չի հայտնել։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ վերջին զարգացումների ֆոնին պաշտոնական Բաքուն շարունակում է հանդես գալ կոշտ հայտարարություններով նաև այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին, փորձելով Հայաստանին տարածքային պահանջներն ու երկրում ժողովրդագրական պատկերի փոփոխության հարցը ամրագրել տարատեսակ միջազգային կազմակերպությունների բանաձևերում։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում արևմասները։
Իսլամական երկրները անցած երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ բանաձևն են ընդունել ադրբեջանցիների Հայաստան վերադառնալու անհրաժեշտության մասին, այս հարցում լիակատար առաջակցություն հայտնելով Բաքվի դիրքորոշմանը։ Տնտեսական համագործակցության գազմակերպության գագաթնաժողովի ավարտին մասնավորապես կառույցի անդամ 10 երկրներ, այդ թվում Թուրքիան, Իրանն ու Հապկում և ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի դաշնակից Ղազախստանը, Տաջիկստանն ու Ղրղստանը համատեղ կոմյունիկե են ընդունել, վերահաստատելով անցած ամիս Ստամբուլում ընդունված պահանջները։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները հիշեցնում են Ստամբուլի հռչակագիրը և Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի 51-րդ նստաշրջանում ընդունված բանաձևը ներկայիս Հայաստանի տարածքից բռնի և համակարգված կերպով վտարված 100 հազարավոր ադրբեջանցիների աղետալի վիճակի մասին և վերահաստատում վտարված այդ ադրբեջանցիների իրենց ծագման վայրեր խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադառնալու անոտարելի իրավունքը, ասված է փաստաթղթում։ Հավաքը հյուրընկալող Ադրբեջանն այն անցկացրել էր Ստեփանակերտում, նախագահ Ալիևն էլ բռնի ուժով հայերից դատարկված քաղաքում արդարացնելով մոտ 2 տարի առաջ իր կողմից ձեռնարկված ռազմական ագրեսիան պնդել էր. Բաքուն կշարունակի ջանքերը, որպեսզի արևմտյան ադրբեջանցիները վերադառնան Հայաստան, իրենց նախնիների հողեր։
Ermənistandan deportasiya olunmuş Qərbi Azərbaycanlıların hüquqlarının təmin edilməsi də böyük əhmiyyət kəsb edir.
Հայաստանից արտաքսված արևմտյան ադրբեջանցիների իրավունքների ապահովումը մեծ նշանակություն ունի։ Մենք բարձր ենք գնահատում անցյալ ամիս Ստամբուլում Իսլամական համագործակցության կազմակերպության նախարարների խորհրդում բոլոր 57 անդամ պետությունների կողմից միաձայն ընդունված բանաձևը, որը վերահաստատում է Հայաստանից բռնի արտաքսված ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը։ Ավելին, նախարարների խորհրդից հետո ընդունվել է նաև Ստամբուլի հռչակագիրը, որը նաև դատապարտում է Հայաստանի Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ երկխոսությունից հրաժարվելու համար։
Ադրբեջանլիların geri qayıdış hüququ təsdiqlənir və Ermənistanın Qərbi Azərbaycan icması ilə dialoqu rədd etməsi qınanılır.
Երեք ընդունված կոմյունիկեին պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել, սակայն մինչ այդ դատապարտել էր Ստամբուլում ընդունված համանման փաստաթուղթը, ձևակերպումները որակելով խեղաթուրված և ծայրահեղ միակողմանի։ Պաշտոնական Երևանը հորդորել էր փաստաթղթի միացած երկրներին հրաժարվել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը թիրախավորող նախաձեռնություններից։ Չնայած այդ հորդորներին ու քննադատությանը, նույն երկրները փաստացի երեք վերահաստատել են իրենց դիրքորոշումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն էլ հատուկ հայտարարություն է տարածել, ողջունելով երեք ընդունված մեջբերում եմ Խանքենդիի կոմյունիկեն։ Փաստաթուղթը բարձր է գնահատել ազատագրված Ղարաբաղում և արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում իրականացված լայնածավալ վերակառուցման և շինարարական աշխատանքները։ Բացի այդ, կոմյունիկեն վերահաստատել է Հայաստանից արտաքսված ադրբեջանցիների իրենց հայրենիք արժանապատվորեն վերադառնալու իրավունքը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Ավելի վաղ արձագանքելով Բաքվից հնչող այս պահանջներին, Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը պնդել էր, թե Ալիևը արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգն առաջ է մղում ի պատասխան արցախցիների վերադարձի մասին Հայաստանից և միջազգային համայնքից հնչող հայտարարությունների։
Մենք խոսում էինք Արցախի մասին, իրենք խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Մենք խոսում ենք գործընկերները, հա, միջազգային, խոսում են Արցախ վերադառնալու մասին, իրենք խոսում են ադրբեջանցիների վերադառնալու մասին։ Հիմա եթե մենք ուրիշ բանի մասին խոսենք, իրենք նույն բանը հայլային ասելու են և բան են անելու։
Հայկական կողմի այս հաշվարկները, սակայն, ըստ էության, իրականություն չեն դառնում։ Վարչապետ Փաշինյանը ամենաբարձր մակարդակով և մի քանի անգամ արդեն հայտարել է, թե Հայաստանը փակում է Արցախի էջը, պնդել է, թե Ղարաբաղյան շարժումը չպետք է շարունակվի, համաձայնել է լուծարել Մինսկի խումբն ու անիրատեսական համարել արցախահայերի վերադարձն իրենց հազարամյա վաղեմության հայրենիք, սակայն Բաքուն իր պահանջներից և խոսույթից չի հրաժարվում։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահը նախորդին կրկին պնդել է, թե իրենց մեջբերում են փորձագիտական հաշվարկներով Հայաստանը կապիտուլյացիայից առաջ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում 150 միլիարդ դոլարի վնաս է տվել Ադրբեջանին։
Այժմել վերադառնանք, այժմել տեղափոխվենք Վանաձոր։ Մարտ ամսին մեծ աղմուկ էր բարձրացել այն բանից հետո, երբ լոռացի ոստիկանները բերմանի ենթարկեցին և ըստ էության խոշտանգեցին արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանին, նրան կասկածելով ավազակային հարձակման օժանդակելու մեջ։ Ոստիկաններից որևէ մեկը այդ գործողությունների համար որևէ պատասխան չկրեց, իսկ պատասխանատվություն չկրեց, իսկ օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ ճաղերի հետևում է հայտնվել ոչ թե կասկածյալի նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկաններից որևէ մեկը, այլ հենց ինքը 29-ամյա Արցախցի երիտասարդը, Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ամիսների քննությունից հետո քնչականը մեղադրանք է առաջադրել արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանին, պնդելով նաե օժանդակել Վանաձորում բնակվող իր բարեկամուհու տան վրա հարձակմանը։ Մինչդեռ արդեն քանի օր ճաղերից այն կողմ գտնվող 29-ամյա տղամարդը շարունակում է պնդել, կապ չունի այդ հանցագործության հետ։
Հետուժող հերքում է նույնիսկ, որ ինքը չի կարանի։ Մի այդ եկավ, դեռ ոչ է բան չկա, որ դուժող ոչ գիրեն պնդի կամ իր դեմ խուսմունք տա, դա չկա։ Ինտոնո մեղադրանքը խափանան միջոցը կարանավում նա այս պահին ընտրված։
Փաստաբան Տիգրան Մկոյանն է ստանձնել Արցախցի երիտասարդի պաշտպանությունը, ասում է քնչականը որոշել է ամենախիստ խափանման միջոցն առաջարկել դատարանին, քանի որ կասկածներ ունի, որ ազատության մեջ Արցախցի երիտասարդը կթաքնվի նախաքննությունից։
Հիմքը 3 ներդրել, որ փախուստի կդիմի նոր առարկա կատարի քոչնդոտի դատանը 2 հիմքն արցանագրել, որ կթաքնվի ու քոչնդոտի գործի քննությունը։
Հանրային պաշտպանը կալանավորման որոշումը կբողոքարկի Արցախցի երիտասարդին վերագրվող այս դեպքը հանրության ուշադրությունը գրավեց ամիսներ առաջ, մարտին, երբ Արցախի հայաթափումից հետո Վանաձորում հաստատված երիտասարդ նահազանգեց ոստիկանության լոռու մարզային վարչությունում իրեն խոշտանգելու մասին։
Նախ առաջինը 10 րոպե մենք էինք մազերից քաշում, գլխից խփում, վեզից խփում, մարտերից երկու անգամ քաշում, գովերից խփալ, երկու ժամ ասած տերը, անքաշան ամեն ինչ ինտերես Եթե մի երկու հետե սենց գլխից սենցը մազերից պահալ, թե սենցը պահալ, հաստը մնում առու երկու ժամ էտի կեմետան։
Արթարության պահանջով քնչական կոմիտեի շենքի առջև բողոքի ակցիաներից հետո քնչականը խոշտանգելու հոդվածով քրեական գործ էր հարուցել Տիգրանին առերեսել մարզայինի պետ Խորեն Բարխոյանի եւ նրա ստորադասի հետ։ Հենց Բարխոյանին էր Տիգրանը մատնացույց արել, որպես իրեն ստորացնելու խոշտանգելու կազմակերպչի։ Բարխոյանը Տիգրանի այդ առերեսման ժամանակ երկել էր ոչ միայն նրան ծեցելու մեղադրանքները, այլև հենց Տիգրանի առնչությունը ավազակային հարցակմանը։
Եթե ես հստակ եմ, որ ինքը մասնակցություն ունի դրա, ես իրավական դիտում եմ ես։ Դա բանը քնչակը
Ինչ փոխվեց անցած այս ամիսներին քնչականը չի մեկնաբանում։ Հաղորդագրության մեջ միայն նշվում է, որ մարտին 2 անձապորինի մուտք է գործել Վանաձորի բնակարաններից մեկը, ատրճանակները պահել են կնոջ եւ նրա երեխայի ուղությամբ, ապա զենքի սպառնալիքով պահանջել են ոսկյա զարդեր եւ գումար։ Երիտասարդ կինն էլ նրանց է փոխանցել ոսկյա զարդերը։ Ըստ քնչականի, իրենց քննիչների ու ոստիկանների համատեղ աշխատանքների արդյունքում ձեռք են բերվել տվյալներ, որ հենց Տիգրան Ուլուբաբյանն է օժանդակել ավազակային հարցակմանը։ Միևնույն ժամանակ քնչական Կոմիտեն ոստիկանների կողմից Արցախցուն խոշտանգելու գործում որևէ արդյունք չի արձանագրել։ Թեև կասկածյալներին ամիսներ առաջ է մատնանշել Տիգրանը, բայց որևէ մեղադրյալ չկա։ Բարձրաստիճան ոստիկանն ու նրա 6 ստորադասները շարունակում են աշխատանքի գնալ։ Քնչականն իր հաղորդագրության մեջ նաև հիշեցնում է, թե ինչպես էր Ուլուբաբյանի փաստաբան Ռոման Երիցյանը քնչականի շենքի առջև բողոքի ակցիաներ կազմակերպում, ներկայացնելով, թե երիտասարդը ավազակային հարցակում չի արել։
Պարզել են, որ Տիգրանը Ուլուբաբյան Տիգրանը միայնակ է։ Հիմա բոլորս եկեք Տիգրանի նախ ասենք, որ ինքը միայնակ չէ, Տիգրանը միայնակ է։
Երիցյանն այսօր հերքելով քնչականին հիշեցրեց, որ ակցիաները նրան խոշտանգելու դեմ էին, ինքն էր խոշտանգման գործով նրա փաստաբանն է միայն։ Երիցյանը Facebook-ի իր գրառմամբ փորձեց հրապարակումների փոխարեն բացահայտել երիտասարդին խոշտանգողներին։ Սա առաջին խոշտանգման գործը չէ, որ դոփում է տեղում։ Փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները բազմիցս են քննադատում իրավապահներին խտրական վերաբերմունքի համար, երբ կասկածյալների շրջանակում ոստիկաններն են։ Օրինակ, ընդդիմադիր ակտիվիստ Սամվել Վարդանյանը 1 տարի առաջ էր հայտարարել բռնության մասին։ Ձերբակալությունից հետո քնչականի ճանապարհին, երբ ոստիկանների հսկողության տակ էր, ծեծի էր ենթարկվել անհայտ անձանց կողմից։ Ըստ ակտիվիստի, ոստիկաններն այդ ժամանակ իրեն մենակ էին թողել մեքենայում։ Այս գործը դոփում է տեղում, նույնը դաշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի դեպքում։ Նրան էլ անցած գարնանը խմբով կարմիր բերետավորներն էին օրը ցերեկով ծեծել։ Ըստ քնչականի վիճակագրության, եթե 2022 թվականին ստացել են խոշտանգման դեպքի մասին 210 հազանգ, ապա 2023-ին 261, 2024-ին 330, իսկ միայն այս տարվա 3 ամիսներին արդեն 57 հազանգ, սակայն մի քանի 100 հազանգերի դեպքում դատարան են ուղարկվել մի քանի գործեր։ Օրինակ, 2024 թվականին ստացած 330 հազանգերից որպես խոշտանգում առանձնացրել են 8-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է մայրաքաղաքի ամենաբանուկ փողոցներում փոխել երթևեկության կարգը, պնդելով, թե դրանով ավելի բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում հանրային տրանսպորտի աշխատանքի համար։ Վարորդները այս պնդումների հետ այնքան էլ համաձայն չեն։ Քաղաքապետարանի նորամուծությունների հետևանքով Երևանի որոշ հատվածներում, հատկապես փոքր կենտրոնում, իրադրությունը գրեթե քաոսային է։ Նարինե Ղալեչյանն է իմիբերել երևանցիների դժգոհություններն ու քաղաքապետի պարզաբանումները։
Սիրելի երևանցիներ, պատկերացնում եմ, որքան նյարդայնացնող են այս բոլոր փոփոխությունները և որքան եք դուք մեզ հիշել, երբ կանգնած եք եղել այդ խցանումների մեջ, բայց ուզում եմ խոսենք այն մասին, թե առհասարակ ինչու են այս փոփոխությունները արվում։
Փոփոխությունները շարունակվելու են։ Այսօրվա նիստում հայտարարեց Երևանի քաղաքապետն ու անդրադարձավ կենտրոնում աստիճանաբար միակողմանի դարձվող որոշ փողոցներին եւ ավտոբուսների համար առանձնացված գծերին։ Տիգրան Ավինյանի խոսքով այս փոփոխությունների համար առավել հարմար սեզոնը հենց ամռան ամիսներն են։
Ամառային այս սեզոնը շատ հարմար է երթևեկության փոփոխություններ կատարելու տեսանկյունից, որովհետեւ քիչ թե շատ բեռնվածությունը շատ մեծ չէ։
Մայրաքաղաքի շուրջ 10 կենտրոնական փողոցներում երթևեկությունը փոխվել է։ Այսօրվա նիստում դրանք հերթով թվարկվեցին։ Դրանից բացի Առաջիկայում Սարյան փողոցում երթևեկությունը կդառնա միակողմանի Մաշտոցի պողոտայից դեպի Բաղրամյան ուղությամբ։ Բոլոր այս փոփոխությունների նպատակն ըստ Ավինյանի հանրային տրանսպորտի աշխատանքի բարելավումն է։ Բայց գիտի, որ ավտոբուսներին առավելություն տալը նշանակում է խնդիրներ ստեղծել մասնավոր մեքենաների տեղաշարժի համար։
Կարծում եմ մենք նաև այդտեղ ունենք որոշակի գործընթակազմ, որով որ կարողանում ենք երթևեկությունը ասած փոքր-փոքր իհարկե դժվարություններով փոխելով նաև ավտոմեքենաների հոսքը անդադար եւ այսպես ասած առանց կանգնելու դարձնել։ Հիմնականում այս վերլուծությունները արվել են մեր գործընկերների կողմից Իլ-դը-Ֆրանս ինստիտուտի։
Ըստ այս փոփոխությունների, օրինակ Մաշտոցի Պողոտայում տրանսպորտի համար առանձնացված գիծը կերկարաձգվի, անցնելով Խորենացի, Բեյրութի, Իտալիայի եւ Արգիշտի փողոցներով, հասնելով մինչեւ Հաղթանակի կամուրջ եւ հակառակողություններով։ Խորենացիում արգելվել է կայանումը երկողմանի ավտոբուսային երթևեկությունն ապահովելու նպատակով։ Փոփոխություններ են կատարվել նաեւ Արգիշտի ու Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներում։ Մեզ հանդիպած ավտոմեքենաների վարորդները դժգոհ էին, ինչու իրենք պետք է ավտոբուսների ճարով, օրինակ 20 րոպեի ճանապարհը շուրջ 40 րոպեում գնան։ Ավտոբուսից օգտվողներն էլ ասում են, աշխատանքից ուշանում են, կողմ են, որ ավտոբուսներին առավելություն տրվի։
Համաձայն եմ, եթե լինի իհարկե, բայց կլինի։
Ամեն օր աշխատանքի գնալուց խցանումների պատճառով ուշանում ենք։
Մեքենաների վարորդներն են շտապում են աշխատանքի։
Շատ սխալներ են, քաղաքապետարանի մոտ հիմնադ անցեք, դեմ կարակ անցնեք։ Սա ինչ բան է, ավտոբուսներին տեղ են բերել։ 15 րոպե մեկ ավտոբուս անցնի չանցնի։ Կայնում ենք ժամերով։ Հիմա դուք նստեք մեքենայով, ուզմեք շուտ տեղ հասնեք, դե հասեք։
Ասում են մեքենան առավելագույնը 4 հոգի է տեղափոխում, ավտոբուսը մի քանի 100, պիտի նախապատվություն տանք ավտոբուսի։
Բա մեքենան է, ինչի՞ մարաբա։ Ես մեքենա առել եմ, որ իմ ընտանիքին տանեմ, հասցեն տեղ։ Ավտոբուսը է թա, իմ ես մնամ, հա։ Այդ ոնց հասկանան։
Վարորդի ընկեր կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանը համաձայն է, որ Երևանն էլ գնա եվրոպական շատ զարգացած երկրների ճանապարով ու կարգավորի երթևեկությունը, բայց ընդգծում է.
Ամբողջ աշխարհում դեպի Բաքերում կայաման մուտքերը բացում են, ամբողջ կենտրոնը ուղեփակոցներով փակված է, որոշակի ժամային գրաֆիկ սահմանի, որ այս ժամից այս ժամը թույլատրվում է տարածքի ոչ բնակիչները Բաքերի հատվածում կանան։ Իսկ ավտոբուսի առանձնացված երթուղին ամբողջ աշխարհում ավտոբուսի հավասարեցված երթուղով երթևեկում են նաև տաքսիները, որը Հայաստանում չկա, պետք է տաքսի ծառայություններ մատուցողները լիցենզավորվեն, ունենային գրաֆիկով տարանջատվեին այդ մեքենաները եւ նոր միայն իրանք ունենային այդ ծառայություններ մատուցեին եւ իրենք են նաեւ հնարավորություն ունենային օգտվեին այդ առանձնացված երթուղով, որտեղ առանց դրա մենք չենք կարող երթևեկությունը կարգավորենք։
Առհասարակ, ըստ վարորդի ինքեր հասարակական կազմակերպության ղեկավարի, Երևանում փոփոխությունները միանգամից պետք է արվեն։ Հակառակ դեպքում երթևեկությունն ամեն օր ավելի ու ավելի է քաոսի վերածվում։ Կանխատեսում է, ինչ կլինի, երբ սեպտեմբերին դասերը սկսվեն։
Քաղաքապետարանի դիմացի այդ Արգիշտի փողոցը ներառնել մի երթևեկելի գոտի թողել սովորական տրանսպորտին եւ մի երթևեկելի գոտին էլ ավտոբուսների համար աշխատացնել, դա կարծում եմ անտրամաբանական մոտեցում է։ Հիմա եթե տեղը ցանված է, ինքը այն դասերի սկսելուն զուգահեռ ավելի է ծանրաբեռնվելու այդ հատվածը եւ գնալով ավելի շատ է խցանվելու։
Քաղաքապետը նշեց, որ Երևանը քայլ առ քայլ ձևավորում է այնպիսի երթևեկություն, որն առավելություն կտա հասարակական տրանսպորտին, չնայած ինչպես ձևակերպեց մասնավոր ավտոմեքենաների համար որոշ անհարմարություններին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցակուրթային սեզոնը մոտենում է կիզակետին եւ կրկին ակտիվ դժգոհություններ են Երևանում գտնվող եվրոպական դեսպանատների պահվածքից տարեց տարի Շենգենյան գոտու երկրներ մուտքի վիզա ստանալն ավելի ու ավելի դժվար է դառնում, այդ վիզաների համար դիմող Հայաստանի քաղաքացիներն էլ դեսպանատների աշխատակիցների գործողությունները շատ հաճախ մեկ բառով են նկարագրում, նվաստացուցիչ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մինչ Երևանն ու Բրյուսելն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում են, թե երկկողմ հարաբերությունները երբեք այսքան սերտ չեն եղել, հայաստանցիները շարունակում են բախվել Շենգեն գոտի մտնելու խնդրին։ Վերջին տարիներին հայաստանցիների մեծ մասի համար այս երկար ու բարդ գործընթացի ամենասկզբում նախ պետք է փորձել վիզայի ժամադրությունն ամրագրել, եթե իհարկե դա հաջողվի։ Առանձին դեպքերում ազատ ժամ ստանալը մինչև 1 տարի է տևում։ Ավելորդ գլխացավանքի մեջ չընկնելու համար շատերը նախընտրում են միջնորդ ընկերությունների միջոցով ամրագրումն անել, բայց հայաստանցիներն այս դեպքում էլ ապահովագրված չեն մերժումներից։ Ազատությունը բազմաթիվ քաղաքացիներից, զբոսաշրջային գործակալություններից է բողոքներ ստացել։
Ես գիտեմ, որ ես մենակ չեմ, այլ շատ մարդիկ կան, որ անհիմն մերժվում են։
Լուսինե Մակյանն ազատությանը պատմեց, փորձել է օր ամրագրել Հունաստանի վիզաների հարցերով զբաղվող կենտրոնում, բայց անհնար է եղել, օրերով ազատ ժամ չի գտել։ Հաջողվել է միայն հավելյալ գումարի դիմաց ժամադրությունն ամրագրել, սակայն վիզա ստանալ ոչ, 1 ամիս սպասելուց հետո մերժում է ստացել։
Իմ թռիչքի օրը անցավ արդեն, ու հաջորդ օրը նոր իրենք իմ անձնագիրը վերադարձրեցին մերժման պատճառն էլ, որ այցի նպատակը և ներկայացված միջոցները վստահելի չեն։
Երիտասարդ կնոջ համար տարօրինակ է մերժման պատճառը, զարմացած է, եթե դեսպանատունը որևէ խնդիր է նկատել, ինչու 1 ամսվա ընթացքում իրեն տեղյակ չեն պահել, որ փաստաթղթերը լրացնի։
Մերժումից հետո նաև ուղարկել եմ նամակ, որ ես համաձայն չեմ այդ որոշման հետ, քանի որ իմ ներկայացված տերը բոլորը շատ հավաստի են։
Մինչ մերժումը բազմաթիվ անգամներ Շենգեն վիզաներ է ստացել, այդ թվում երկարաժամկետ, ասում է, տրված ժամկետից ավել չի մնացել Եվրամիությունում։ Վրդովված է ոչ այդքան գումարներ կորցնելու ընկերուհու հետ ճամփորդության չեղարկման պատճառով, որքան դեսպանատան վերաբերմունքից, այն նվաստացուցիչ է որակում։
Այս ամբողջ գործընթացի անարդարացիությունն է շատ վրդովեցնում։
18 թվական դիմել ենք Լատվիայի դեսպանատուն, վիզան տվել են, որպեսզի գնանք Իսպանիա։
Չնայած նախկինում ստացած բազմաթիվ վիզաներին, Արսեն Սիմոնյանն ու ընտանիքի անդամները ևս մերժում են ստացել, այս դեպքում Ֆրանսիայի դեսպանատնից։ Երիտասարդ տղամարդու խոսքով դեսպանատուն են ներկայացրել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, չի հասկանում, ինչու են մերժել իրենց։
Ես որոշեցի, որ իմ կվերսեմ իմ հայրիկին, իմ մայրիկին, իմ տղային, և մենք կգնանք Ֆրանսիա, բայց մեզ մերժեց։
Անիմաստ, ժամանակի վատում է համարել բողոքարկումը, ընտանիքի հետ այլ արդեն ոչ եվրոպական երկիր ճամփորդության է մեկնել։
Ողոքները պարբերական են Անթիվան համար։
Անհիմն մերժումների, վիզայի ժամադրության օրերի սահմանափակվի մասին բազմաթիվ ողոքներ Տուրիզմի Միացյալ Ֆեդերացիան ամեն օր է ստանում։ Ավելի քան 70 գործակալություններ միավորող կազմակերպության նախագահ Սեդա Աղբալյանի խոսքով, մեծ թվով մերժումներ այս տարի հատկապես Հունաստանի դեսպանատունից են քաղաքացիները ստանում։
Մերժումների թվով կարծում եմ տարբեր, չեմ կարող ասել, Հունաստանը սովորաբար նախորդ տարիներին ամենաշատ վիզաներ թողարկող և ամենաշատը հենց Հունաստանը ճանապարհում են մեր համակարգացները, բողոքները այդպես շատ չեն եղել։ Երբեմն այդ թղթերի տեղափոխման և այլն ոչ պատշաճ կազմակերպման արդյունքում է դա լինում։
Ըստ Աղբալյանի, մերժումների պատճառը դիմողների մեծ թիվն է, ոլորտի փորձագետը վստահ է, որ վիզայի տրամադրման համար դեսպանատներում սահմանափակ տեղեր են նախատեսված։
Շատացել են նստատեղերը, այսպես ասած, եթե առաջ օրինակ շաբաթական 1 անգամ 150 նստատեղով ինքնաթիռը թռնում էր դեպի Հունաստան, այժմ պատկերացրեք ամեն օր 3 թռիչք կա։
Ասում է, դիմողների թիվը ավելացել է ոչ միայն շուկամտած բյուջետային ավիափոխադրողների շնորհիվ, մեծ է նաև Ռուսաստանի Դաշնության երկխաղաղացիություն ունեցող հայերի դիմումների թիվը։
Սրան համապատասխանել իմ կարծիքով պետք է տեղերը ավելացվեն։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպանն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում հերքել էր, թե վիզաների տեղերը սահմանափակ են դեսպանատներում։ Ազատությունը դիմել էր Հունաստանի դեսպանատուն մերժումների վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու, սակայն դիվանագիտական ներկայացուցչությունից հայտնեցին, որ պարտավորված չեն պատասխանել նման հարցերի։ Տուրիզմի Միացյալ Ֆեդերացիայի նախագահը Հունաստանի ու մյուս դեսպանատների մերժումները Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների խախտում է համարում, շեշտում, բազմաթիվ հայաստանցիներ արձակուրդը Եվրոպայում անցկացնելու համար մեծ գումարներ ժամանակ են ծախսում, հետո բախվում անհիմն մերժումների խնդրին։
Հաճախ մարդիկ վերջին պահին մերժվում են, և մերժման արդյունքում իրենք մեծ գումարներ են կորցնում։
Վիզաների խնդրի պատճառով որոշ տուրիստական գործակալություններ վերջին տարիներին տարիներին ստիպված են զբոսաշրջիկներին ոչ եվրոպական ուղություններ առաջարկել։ Չտեսանկարահանվելու պայմանով ոլորտի ներկայացուցիչներից մի քանիսը հայտնեցին, որ տարեստարի իրավիճակը էլ ավելի է բարդանում, իսկ իրենք այդ ընթացքում հաճախորդներ են կորցնում։ Եվրամիության հետ ավելի սերտացած հարաբերությունների մասին բարձրաձայնող Երևանն ինչ է անում այս իրավիճակում, արդյոք արտգործնախարարությունում տեղյակ են խնդրից։ Շաբաթներ առաջ ազգային ժողովում նախարար Արարատ Միրզոյանը մտահոգիչ էր որակել վիզաների մերժումները ժամադրությունների գրեթե բացակայությունը, ասել թե մշտապես եվրոպացի գործընկերների ուշադրությունը հրավիրում են այդ խնդրին, բայց թե դրա լուծման համար պաշտոնական Երևանը կոնկրետ ինչ քայլեր է ձեռնարկում, արտգործնախարարը չէր ասել։
Հնչում են տեխնիկական պատճառաբանություններից վերջացած մինչև ֆինանսական դեպքեր կան, ընդունում ենք հայկական օրինակ, չգիտեմ, դիմողի դժգոհություն դեպքեր կան, բայց բացառիկ ասա կանոն չեմ կարող դարձնել, որ մենք չենք կարծում, որ մեր քաղաքացու նկատմամբ օրինակ հարգալից վերաբերմունք հադրսեորվել, դեպքեր էլ կան, բազմաթիվ դեպքեր էլ կան, կամ եթե կուզեք դեպքերի մեծ մասում առնվազն, մենք առարկություն չունենք, հիմա այդ են իրենց ընթացակարգերը և իրենց որոշելիքնա վերջնական առումով։
Արարատ Միրզոյանը վիզաների խնդրի լավագույն լուծումը համարում է վիզաների ազատականացման գործընթացի հնարավորինս արագ ավարտը։ Երևանն ու Բրյուսելը տարիներ տևած քննարկումներից հետո միայն անցած տարի աշնանը հայտնեցին վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկի մասին։ Վրաստանի ու Մորդովայի փորձը հաշվի առնելով, այդ գործընթացը կարող է 3-5 տարի տևել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։